Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkunge margi kala wau Gusti kepengin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi. Ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken. Saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Ing pelajaran kepengker kita sampun sinau babakan pentingipun kurban rah kangge dados margining pangapunten wekdal manungsa nglanggar dawuhipun Gusti. Kurban rah punika ketentuan Allah ingkang boten saged dipun tawar-tawar. Punika sebabipun anak-anakipun Adam, Kabil saha Habil maringaken pisungsung kagem Allah. Kitab suci nedahaken bilih Gusti nampi kurbanipun Habil ananging nolak kurbanipun Kabil. Kita sampun sinau Kabil misungsungaken sayuran ugi woh-wohan hasil panenipun awet piyambakipun petani. Ananging Habil misungsungaken anak mbarep saking cempenipun awet piyambakipun pangen. Dinten sakmenika kita badhe ngrampungaken pelajaran perkawis Kabil saha Habil. Punapa sederek mangertos punapa kedadosanipun wektal Allah nolak pingsungsungipun Kabil? Ing buku perwaning dumadi sekawan ngendikan, mula Kabil nesu banget lan ulate mbesengut. Gusti Allah nuli ngandika marang Kabil, "Yo gini kowe nesu, apa sebabe ulatmu mbesengut? Menawa tumindakmu becik, mesti ulatmu padang. Nanging sarene tumindakmu ala, dosa wis cumepak ana ing ngareping lawange atimu, arep nguasani kowe. Nanging kowe kudu kok telukake." Punapa sikap sederek menawi wonten tiang ingkang langkung sepuh negur karana sederek tumindak lepat? Punapa panjenengan badhe nampi teguran punika utawi kados Kabil nesu lan besenggut? Punapa kita badhe ngewahi margi kita ingkang salah utawi tetep wonten ing margi ingkang salah wau? Ala negur Kabil kali cara nolak pisungsungipun. Gusti ngersakaken Kabil mertobat saking kalepatanipun. Allah kepingin Kabil sadar bilih sayuran, soho woh-wohan, hasil kerja njih usaha manungsa wau mboten wonten reginipun ing ngarsanipun Gusti. Gusti ngersakaken Kabil nindakaken punapa ingkang dados dipun tindakaken Habil, njih punika misungsungaken kurban rah. Awit karana misungsungaken kurban rah, punika mertandakaken bilih Habil ngakeni piyambakipun sampun nindakaken pelanggaran dumateng dawuhipun Gusti saha nedahaken piyambakipun pitados ing ketentuanipun Allah perkawis pengampunan saking pelanggaran hukumipun Allah. Punika ingkang dipun kersakaken Allah supados Kabil nindakaken punapa ingkang Allah tentuaken sanes kalih cara ingkang Kabil kepinginaken. Awit menawi Kabil mboten purun nampi so nindakaken kurban, miturut caranipun Allah, piyambakipun badhe pecah ing ketidaktaatanipun. Allah mboten kersa Kabil ngalami perkawis wau. Salajengipun Allah ngemutaken Kabil bilih wonten bahaya ingkang ngancam menawi piyambakipun nolak ngewahi sikap nesunipun karena dipun tegur Allah. Bahaya punika dosa. Lajeng dosa punika punapa? Gusti ngendikan Kabil kedah saged ngawonaken. Sederek kula, dosa inggih punika nolak kangge pitados saha naati dawuhipun Gusti. Dosa ugi sedaya perkawis ingkang boten setuju kalih ketentuan lan pikajengipun Gusti. Karena tiyang nganggep dosa punika tumindak Allah ingkang pirsa ngantos ing manah ngertos sanget kita setuju utawi mboten kalih pikajengipun. Agem Allah wektal kita mboten remen ingkang dipun temtuaken punika pelanggaran. Sedherek kula, dosa masalah ingkang serius. Ing ngajengipun Gusti dosa ketinggal jelas. Punika ingkang dipun ngendikaken kitab suci kangge menungsa ingkang mboten purun ninggalaken dosa. Wong-wong iku bakal dihukum nganti binasa saklawase lan kabuang saka ngarsane Allah saha kamulyan kuasane. Ananging Allah mboten kersa kapil binasa ing dosanipun. Allah ngersakaken supados kapil mratobat saking dosanipun kanthi ninggalaken margi pepeteng saha kersa nderek tuntunanipun Gusti ing margi leres. Margi ing karahyon ingkang dipun damel Gusti punika margi ingkang saged damel tiang ingkang nglanggar ketentuanipun Gusti bebas saking murka saha paukumanipun Gusti. Kapil kalih pisungsungipun namung etok-etok pitados dhateng rencananipun Allah. Kapil namung ngurmati Allah ing tutuipun mawon nanging manahipun tebih saking Allah. Boten mekaten kalih Habil. Kalih pisungsungipun Habil nedahaken pilih piyambakipun tiang dosa ingkang layak nampi paukumanipun Allah. Ananging piyambakipun mangertos bilih rah cempe ingkang boten salah sampun dados gantos piyambakipun. Panembahanipun Habil dipun tampi Allah, ananging panembahanipun Kobil boten wonten reginipun. Ngantos ing mriki kita saged mangertos bilih Allah tansah paring kesempatan dhumateng manungsa ninggalaken cor gesang ingkang lepat sonderek caranipun Gusti. Samanggih monggo kita lajengaken ningali punapa ingkang dipun ngendikaken kitab suci perkawis sikapipun Kobil sak sampunipun diimutaken Gusti. Kobil banjur kondo marang Habil adine, ayo podo menyang Tegalan. Bareng wis tekan Tegalan, Habil nuli digebuk sarto dipateni. Aneh ji, Kapil ingkang nolak misungsungaken kurban kewan damel kurban saenggo dosanipun diapunten sakmenika malah ngocoraken rah adipun. Piyambakipun boten pratobat. Sinten ingkang paring pikiran kangge mejahi Kapil? Sinten ingkang dipun pidhangetaken? Jawabanipun mesti mawon setan. Kitab suci ngendikan, Kapil mejahi adipun karana piyambakipun gadahipun setan. Perlu diimut pilih Allah sampun jelasaken badhe wonten kalih golongan keturunan manungsa ing bumi nggih punika keturunan saking Adam kalih keturunanipun setan. Kapil keturunan setan ananging Habil gadahipun Allah. Sak sampunipun pembunuhan wau Gusti ngendikan dumateng Kapil, adimu ana ing ngendi? Ature Kapil, kawula mboten semerep. Punapa kawula menika pamomongipun adi kawula pangandikanipun Gusti Allah. Yogine kowe kok nglakoni pertingkah kang mangkono? Getih adimu sesambat marang aku saka ing bumi nyuwun piwales. Mulane kowe kena ing ipat-ipat lan katundung saka ing bumi kene. Merga lemah iki wis mangap nadai getih adimu nalika kok pateni. Menawa kowe nggarap lemah ora bakal ana pametune. Kowe bakal ora duwe panggonan sing tetep lan bakal nglemboro ana ing bumi. Awrat sanget tanggunganipun Kapil karana punapa ingkang dipun damel. Ananging sederek, Gusti ngukum Kapil sanes kangge ngancuraken gesangipun, ananging kangge mimpin piyambakipun supados mratobat saking dosanipun. Pitados dateng kalersan saha nampi kawilujengan. Ananging kados sedherekipun Kapil boten purun mratobat. Piyambakipun terus nutup manahipun lan malah kesah saking Gusti. Kitab suci ngendikan, Kapil banjur mundur saka ngarsane Gusti Allah lan manggon ing tanah Not. Sedherek kula, sanes Allah ingkang nebi Kapil, nanging Kapil ingkang kesah nebi Gusti Allah. Samenika wekdal kathah tiyang ingkang tumindak kados Kapil. Mboten peduli kalih margi ning karahayon ingkang dipun tentokaken Gusti. Nanging nutup manahipun lan terus lumampah ing pepeteng. Ing tutuipun wicanten, Allah Akbar. Nanging ing manah nganggep bilih Allah punika tepi sanget, saengga mboten mungkin tiang saged tepang panjenenganipun. Nanging kitab suci ngendikan sanes, Allah mboten tepi saking kita, awit panjenenganipun ingkang paring napas pikesangan lan sedayanipun. Allah langkung celak saking detak jantung kita. Nabi Isa ngendikan, bilih rambut ing sirah kita kapitung sedaya. Panjenenganipun celak lan tepang kita. Mekaten ugi Gusti Allah ngersakaken kita tepang lan celak panjenenganipun. Menawi namung sekedhik manungsa ingkang saged tepang Gusti, awit manungsa remen pepeteng kados ingkang dipun ngendikaken kitab suci. Pepadang wis ana ing jagat, nanging manungsa luwih seneng karo pepeteng ketimbang karo pepadang. Awit penggawe-penggawene ala. Saben wong sing lakoni piyala sengit karo pepadang, wong mau ora gelem marani pepadang supaya penggawene sing ala mau aja konangan. Menika artosipun kathah tiyang mboten tepang Allah karena sami mboten pitados kalian panjenenganipun saha sabdanipun. Ing kitab Jabur, Nabi Daud nyerat, pangandika paduka menika dados dilah ing ngajenging suku kawula sarta dados pepadang tumraping margi kawula. Menawis derek balik saking terang sabdanipun Gusti, panjenengan badhe terus manggen wonten ing pepetenging dosa lan boten badhe tepang Allah. Gusti Allah kagem derek badhe rumaos tebih padahal boten mekaten. Panjenenganipun kepingin sanget gadah hubungan ingkang akrab kali sederek, kanthi syarat sederek mboten gadah sikap kados Kabil ingkang mboten purun mratobat. Awit sami kados Gusti ngersakaken Kabil mratobat, ngantos dinten punika Allah nyuwun supados sedaya manungsa mratobat kanthi purun pitados sabdanipun lan ninggalaken cara kesang ingkang jahat lan wangsul ing marginipun. Ing pertobatan wonten kalih tindakan ingkang kedah dipun tindakaken. Sepindah ninggalaken margi ingkang salah, lajeng kaping kalihipun sowan dumateng Gusti saha sabdanipun ingkang badhe paring pangertosan cara supados kita ditampi Gusti Allah. Nanging sayangipun Kabil mboten purun mratobat. Piyambakipun milih terus wonten marginipun saha nolak sowan dhateng Allah. Ing kitab suci, akhir kesangipun Kabil nyaresaken mekaten. Kabil mati ana ing pepeteng sing gawe Allah masrahke uripe ing pepeteng sing paling dedet saklawase. Sederek kula sedaya, ampun ngantos kita kados Kabil. Ampun ngantos kita nglalekaken pilih kita mboten nate saged dados tiyang leres ing pamirsanipun Gusti, karena kita sampun kathah nindakaken tumindak sae. Kados Kabil, karena tiang menggalih saged lolos saking paukumane Allah karena nindakaken sedaya parentah lan aturan agami. Tiang taat dateng aturan so perintah agami boten berarti ndadosaken piyambakipun leres ing ngarsanipun Allah. Ngawit ing seratan para nabi katulis, kita kabeh kaya wong kusta sing najis lan kabeh kebecikan kita kaya kain reget ing ngarsaning Allah. Babakan ingkang saged ndadosaken kita leres ing ngarsanipun Gusti namung kalih pitados sonderek margi ning karahayon ingkang dipun tetepaken dening Allah. Sederek, awit wekdal sampun telas, samenika kita badhe pepisahan rumiyin. Mugi-mugi ing siaran ngajeng kita badhe sinau sesarengan perkawis keturunanipun Adam sadesipun ingkang naminipun Idris. Gusti paring berkah. Wekdal panjenengan ngrenoaken punapa pangandikanipun kitab suci. Allah ora ngersake wong siji wae mati, nanging Allah ngersake kabeh wong mratobat. Menawi wonten pitaken babagan punapa ingkang panjenengan pireng, sumangga kitun serat dhateng kawula ing adicara margining karahayon. Ugi saged ngubungi kawula ing nomor 08133337386. Nuwun.